بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əzbə dəyərli qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonrasında hər birinizə uzun böyük o Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Və həqiqətən də Allah Subhanahu və Taala mübarək kitabında buyurur ki, siz ən hörmətliniz, Allahın dərgahına Allahda ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq, Allah Subhanahu və Taala'nın üzərində olan əmrlərini yerinə yetirməyi, və nəyi ki bizlərə qadağa edibsə və nədən ki çəkilməyə əmr edibsə o şeylərdən uzaq durmaq olar, bu sifəti qazanmaq olar. Əlhamdülillah ki, bir neçə dərs biz dua barəsində bir çox məqamlara toxunduq, duanın şərtləri, duanın ədəbləri barəsində danışdıq və həmçində dua edən insanın duanın baxlarından, zamandan, məkandan, yerlərdən istifadə edərək o duanın ki, qəbul olunan baxları var, o məqamlardan istifadə etməsi barəsində danışdı. İbn Qeyyim rəhməhullah deyir ki, Allah Subhanahu və Teala dua edərək ona sığınmağa qırmızı deyir bənzəyir. Qırmızı yalnız deyir, itilik yox, həmçində onu vuran güclü bir əl lazımdır. Yəni, insan ki, Allah Taala'ya dua edir, Allah Taala'ya sığınır. İbn Qeyyim deyir ki, qılınca bənzəyir, lakin qılınca yalnız itilik yox, həmçə də onu vuran əl lazımdır, deyir. Nə var ki, deyir, qılınc və sağlam və nöqsansız olarsa, onu vuran əl isə güclü olar və onu vurmağa mani olan bir şey olmazsa, bu zaman düşmənə qalib gəlmək mümkündür. Və sonra deyir ki, əgər bunların üçündən biri naqis olarsa, bu zaman düşmənə təsir də çox zəif olacaq. İbn Qeyyim rəhməhullah bu sözləri zikr etməklə insanın duasını bənzədir ona. İnsan dua etdikdə də, yəni təkcə dua etmək kifayət deyil. İnsanın qəlbinə ixlaslı olması, qəlbində qafil olmaması, yəni dil dua edir, amma qəlb tam başqa yerdir. Və həmçinin də dua edərkən, onun təsirli olması üçün maniələr də, hansı ki, o duanın qarşısını alır, o maniələr də olmamalıdır. Yəni, sən haramlardan uzaq olmalısın. Sənin duanın qəbul olunmasının qarşısını alan səbəblər ki, var ki, sənin duanın qarşısını alır, qəbul olunmalı, onlardan uzaq durmalısın. Ona görə deyir ki, əgər bunlardan üçündən biri naqis olarsa, təsir də olmazdır. Əgər dua edən özü salih olmazsa, qəlbi ilə dilini bir yerə cəm etməz, yəni dua edərkən fikri başqa yerdə olarsa, yaxud duanın qəbul olmasına mani olan bir şey olarsa, bu zaman duanın bir təsiri olmaz. Ona görə də müsəlman bir kimsə dua etdiyi zaman həm salih olmalı, həm əməllərinə baxmalı, günahlarına görə tövbə etməli, ixlaslı olmalı, səmimi olmalı, və duanın məqamlarından, vaxtlarından istifadə etməlidir ki, onun duası qəbul olunsun. Təsəvvür edin ki, insan əlində içki dua edir Allah-u Teala. Ya Rəbbi, filan cütlüyü xoşbəxtdir. Yəni, haram ilə əlində tutaraq, bunun götürdüyü səbəb doğru səbəbdir? Əlbəttə ki, yox. Çünki şəriət bu səbəbləri qoymayıb sənə. Şəriət halal olan səbəblər sənə üçün təyin edib ki, sən o səbəblərdən tutaraq dua etməlisən Allah-u Teala. Ona görə də İbn Qeyyim rəhməhullah İmam Əhmədin Zuhd kitabından bir əsər qeyd edir və deyir ki, bəni İsrailin başına gələn müsibət barəsində danışır. Deyir ki, onların başına o qədər müsibətlər gəlmişdir ki, onlardır bir yerə toplanmaları üçün onların peyğəmbəri onlara əmr edir. Allah onların peyğəmbərinə vəhy edərək belə deyir. Siz bu düzənliyə nəcis və murdar bədəninizlə çıxmısınız. Siz deyir, mənə qan tökmüşdür, əllərinizi qaldırırsınız. Bu əllərinizlə deyir, evlərinizi deyir, haramla doldurursunuz. Ona görə də Allah Taala həmin o peyğəmbərə vəhy edərək deyir ki, mənim qəzəbimdən deyir, uzaq olun deyir. Yəni, uzaq olun oradan. Yani insan eliyle haram kazanır. Yediği haramdır, içtiği haramdır. Ve bundan sonra da ellerini kaldırıp Allah Teala'dan yardım isteyir. Mümkündür mü o yardım gelmeye? Onun yerine Müslüman dua ederken o duasının karşısını alan o sebepler ki var, haramlar, qadalar ki var, onları bilmelidir. Ki sen dua ettiğin zaman duan qəbul olmasın. Ve en birinci alimler qeyd edirlər ki Allah'tan qeyrisine dua etmektir. Bir qulun arca, qəbrə, pirə, daşa, övliyalara və yaxud da vəfat etmiş salih insanlardan istəməsi, subhanallah. İnsan özünə müsəlman deyir, istədiyi Allah deyil, Allahdan başqa nə varsa hər bir kəsdən istəyir. Və sonra da deyir ki, niyə görə Allah Teala mənim dualarımı qəbul etmir? Allah Allah. Allah subhanə və tealə sənə əmr edib ki, ona dua edəsən. Ən çətin anında da, ən xoş anında da Rəbbindən istəyəsən. Əllərini ona aciz olaraq qaldırıb, ondan yalvarıb, ondan kömək istəyəsən. Amma sən Allahın qulu, ucu və böyük olan yaradanı qoyub, hansısa bir naqiz, nöqsanlı, günahkar, asi olan qurdan kömək istəyirsən. Hətta o salih olsa da belə sağlığında, hətta o övliyə olsa da, imam olsa da, peyğəmbər olsa da. Bircə belə dəlil yoxdur ki, Abu Bakr, radiyallahu anhu, Osman, Ömər, Həzrət Əli radiyallahu anhu sağlığında belə Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemlə səbəb olaraq nə ediblər? Onun vasitəsilə dua ediblər. Və yaxud da öləndən sonra onun vasitə qoşurlar Allaha. Yoxdur belə bir dua forması. Heç bir kitablarda bu cümlə dua forması varid olmayıb. Ona görə də Allah Teala mübarək kitabında buyurur ki, kimdir Allah'a şərik qoşarsa, Allah Teala onu bağışlamayacaq. Lakin bundan aşağı olan günahları Allah Teala bağışlayacaq istədiyi kimsəyə. Amma şirk birbaşa Allahın haqqına girdiyi üçün, zülm olduğu üçün, ən böyük zülm olduğu üçün Allah Teala o günah ilə, yəni şirk ilə Allahın huzuruna çıxanı, yəni tövbə etmədən çıxanı Allah Subhanahu Taala bağışlamır. Və əbədi cəhənnəm gözləyir o insan. Ona görə də ən böyük səbəbdir ki, o duaların qəbul olmamasına, subhanallah. Təsəvvür edin ki, bu günləri yer üzündə müsəlman ölkələrində nə qədər müsəlmanlar kafirlər tərəfindən qırılır, kafirlər tərəfindən incidilir. Amma o müsəlmanların həyatına nəzər salsan, görərsən ki, onlar Allahdan başqa kimə istəyirsən and içirlər. Dillərində Allahdan başqa andlar gedir. Bunlar hamısı duaların qəbul olunmasının qarşısını alan səbəblərdir, qardaşlar. Müsəlmanların etdiyi xətalar. İkinci alimlər qeyd edirlər ki, dua edərkən doğru verilən xətalardan Allahdan ölümü istəməkdir. Bu suallar çox verilir. Görürsən ki, insan hər hansı bir bəlaya, imtihana və yaxud da xəstəliyə məruz qaldırda və ya həyatında çətinliklər, sınaqlar, imtihanlar o dərəcədə gəlir çatır ki, şeytan bir tərəfdən sıxır, evli valideynlər bir tərəfdən incidir, insan bezir həyatından. Bezir görürsən ki, asır özünü, bezir görürsən atır özünü haradansa öldürür. O elə zənn edir ki, bununla çıxış yolu tapır. Ona görə də Ənəs ibn Məlik deyir ki, Allah Rasulü bizlərə belə buyurdu. Sizdəndir kimsə ona toxunan bəladan, imtihandandır, ötürü ölümüdür, Allahdan arzulamasın. Yəni, Allahdan ölümü istəməsin. Əgər bunu etmək mümkün deyilsə, yəni imtihanlar bu qədər şiddətlidirsə, onda deyir, bu cünə dua etsin. Ya Rəbbi, yaşamağım mənim üçün xeyirlidirsə, məni yaşat. Ölümüm mənim üçün xeyirlidirsə, məni canma. Ona görə də Allah Rasulü buyurur ki, əgər yaxşı kimsədirsə, ola bilər ki, Allah Teala onun ömrünü uzatsın. Sənə elə gəlir ki, bu xəstəliklə sən sağalmayacaqsan. Bu xəstəliklə sən ölməlisən. Amma Allah Subhanahu wa Taala elə bir xəstələri sağaldır ki, mümkünsüz. Bəlkə də ona bir ay vaxt qoyublar, amma o həkim ona bir ay vaxt qoyan həkim ondan qabaq ölür. O qədər olub gələcəklər. Və yaxud da xəstə gəlib, bu bursa sağlam, xəstə üçün vaxt qoyublar, o sağlam ondan qabaq ölür. Bu Allah-u Teala'nın təqdiridir, qədəridir. Ona görə sən düşünə bilərsən ki, bəli, mən sağalmayacağım, xəstəlikdə öləcəm və s. Lakin Allah Resulü buyurur ki, ümid edir ki, Allah-u Teala sənə o imtihandan bir çıxış yolu verər və sonra deyir ki, Allah Resulü, ki, sən deyir, yaxşılığı daha da artırarsan. Əgər deyir, pis kimsələrdəndirsə, yəni pis kimsələrdəndirsə, ümid edilir ki, qayıdar. Rəbbinə və tövbə edər. Ona görə deyir, Allahdan deyir, ölümün gəlməsini tezləşdirməsin. İstəməsin Allahdan ki, ya Rəbb, məni öldür, canına al. Yəni, bu cürə dua etməyə olmaz. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, dünyada ikən insan bəlanın gəlməsini tezləşməsini Allahdan istəmək. Allah Rəsulunun zamanında xəstəlikdən bir halsız düşən bir adamın yanına gəlir. Və deyir ki, sahabi deyir ki, o deyir, xəstəlikdən elə bir hala düşmüşdür ki, sanki deyir, o yonulmuş cücə olaraq, o cür nə idi, yəni balazlaşmışdı xəstəlikdən. Və Allah Rəsuluna deyir ki, Allaha dua et, yaxud da deyir, ondan, Allahdan bir şey istə. Və həmin insan Allah Taala dua edərək deyir ki, ya Rəbbi, mənə ahirətdə nə əzab verəcəksənsə, elə bu dünyada ikən bir. Yəni, ahirətdə mənim üçün nə hazırlamışsansa, onu bu dünyada mənə ver. Və Allah Rəsulü Subhanallah deyərək, ona deyir ki, sən nə edirsən, deyir. Sənə deyir, buna, yəni Allahın sənə verdiyi o imtihanı dözə bilməzsən, deyir. Ona görə deyir, Allahdan deyir, salamatlıq deyin. Allahın bizə dünyada da salamatlıq ver, ahirətdə də salamatlıq ver, yəni cənnəti bəxşir və bizi cəhənnəm əzabından qoru, deyir. Yəni bu cümlə ona dua etməsini öyrədir Allah Rəsulü. Yəni görürsən, olur. İnsan hansı ki, deyir ki, orada Allah Taalanın mənə hazırladığı o cəzanı qoy, Allah Taala mənə bu dünyada versin. Yəni, o dünyaya Allahla qarşılaşdığı zaman təmiz olaraq gedir. Amma əksinə Allah Rasulü buyurur ki, bu cürlə dua etmək olmaz. İnsan dua etməlidir ki, ya Rabbi, yəni, bu dünyada da afiyyət, yəni salamatlıq ver, həmçinin ahirətdə də və bizi cəhənnəm ozundan, cəhənnəm əzabından qoru günə. Həmçin, dəyərli qardaşlarım, dua zamanı müsəlmanların yol verdiyi xətalardan biri də insanın öz yaxınlarına bəddua etməsi və yaxud da öz ailəsi üçün, və yaxud da öz malı üçün, bu əsasən qadınlara aiddir. Görürsən ki, ailədə uşaqlar dərs oxumayanda və yaxud da uşaqlar həddən artıq sözü qulaq asmayanda görürsən ki, bəddua edir qadın öz uşağı üçün. Olmaz. Ona görə də Allah Rəsulü buyurur ki, özünüzə deyib bəddua etməyin, övladlarınıza bəddua etməyin, xidmətçilərinizə bəddua etməyin, malınıza bəddua etməyin. Ola bilər ki, Allahdan istənilərin qəbul edildiyi bir zaman, yəni duanın qəbul olunan vaxtına düşər və Allah da deyir, sizin istədiyinizi qəbul edərdir. Və həmin anda ki, dua edirsən, o duanın qəbul olunan vaxtına düşər və Allah subhanahu taala da sənin o duanı qəbul edər. Və ondan sonra insan peşman olar, əqiqətən peşman olar. Allah Taalanın o verdiyi o bəlaya görə. Həmçinin, dəyərli qardaşlarım, dua zamanı yol verilən xətalardan insanın günah bir işin baş verməsi üçün dua etməsidir. Və yaxud da qohumluq əlaqələrinin kəsilməsi misal gətirilir. Məsələn, birinin içkiyə qurşanması və yaxud da zina etməsi üçün dua etməyə və yaxud da birinin kafir olaraq ölməsi üçün dua etməyə və yaxud da qohumluq əlaqələrinin pozulması üçün insanın öz yaxınlarına bəddua etməsi və yaxud da onlar üçün hər hansı bir günaha, hər hansı bir cəzaya düşmələri üçün Allaha dua etmək dua zamanı yol verilən xətalardan icazəli deyil. Həmçinin, dəyərli qardaşlarım, dua edərkən burada qeyd olunur ki, xətalardandır ki, qəsdən ağlayaraq, səsi qaldıraraq dua etmək. Yəni, qəsdən insanlara göstərir. Belə hallar deyir ki, çox vaxtı Ramazanda, təravih namazlarında və yaxud da qurunu tutarkən görürsən ki, rast gəlinir. Hansı ki, insan göstəriş üçün, riya üçün bu cür əməllər edir. Lakin dua edərkən bəyəndən ağlamaq səmimi qəlbdən insanın özündən asılı olmayaraq içərisindən doğan ağlamaqdır. Yəni, ixlasla olan ağlamaqdır. Ona görə də Allah Subhanahu ve Teala insanların zahirinə deyil, insanların qəlbində olana görə baxıb, dəyər verəcək. Yəni, sən zahirən göz yaxşı tökə bilərsən, ağlaya bilərsən hansısa bir hədisi dinləməklə və yaxud da ayətləri oxuyanda dinləməklə göz yaxşı tökə bilərsən. Amma bunlar hamısı insanlara göstərir üçün olan və Allah Subhanahu ve Teala isə bunu bilir. Həmçinin, dəyərli qardaşlarım, dua edərkən yol verilən xətalardan insanın, yəni müsəlman bir kimsənin daima başqalarından onun üçün dua etməsini tələb etməkdir. Daima başqalarından onun üçün dua etmələrini tələb etməlisidir. Bu əməl icazəlidir. Yəni, şəriətdə buna qadağa yoxdur. Lakin, alimlər söyləyirlər ki, bu cürünə etmək, daima bu cürünə etmək bir çox səbəbdən bəzi nöqsanlara gətirir, çıxardır. Məsələn, deyir ki, belə dua, yəni belə etmək duanın tərk edilməsinə və başqalarına bel bağlamağa səbəb olur insanın. Necə ki, Şeyh Hüseyin deyir ki, daima kimdənsə tələb etmək sənin üçün dua etsinlər, insanın təvəkkülünün azalmasına və həmçində başqalarına bel bağlamasına və həmçində deyir, belə dua tələb etmək şəxsin özündən razı olaraq özünü Allahın övliyası və yaxud da duası qəbul onlardan sanması. Məsələn, daima birindən tələb edirsən ki, sənin üçün dua etsin. Yaxud da gəlirsən ki, deyirsən ki, sən salihsən, sən duaları qəbul olmansa, mənim üçün dua et. Bu, ola bilər ki, qarşı tərəfə pis təsir etsin. Yəni, onun təkəbbürlənməsinə və yaxud da özünü yuxarı sanmasına ki, mənim dualarım qəbul olmandır. Və yaxud da belə etmək insanın bir Allaha olan təvəkkülünü azalmasına qədər çıxardır. Onun üçün daha əfsəldir ki, insan özü həmişə dua etsin Allah Taala. Həmişə Allahdan özü istəsin. Və dua da ötən dərslərdə qeyd etdiyimiz kimi ən gözəli, ən əfsəli insanın səcdədə olarkən Allah Taala dua etməsi və uca böyük olan Rəbbindən istəməsidir. Həmçinin, dəyərli qardaşlarım, insanın dua edərkən yol verdiyi xətalardan deyilir ki, dua etdikdə Allah Taaladan buna cəzm edərək dua etməkdir. Yəni ki, Allahım istəyirsənsə məni bağışla və yaxud da Allahım istəyirsənsə məni ruhuzu verir. Yəni, bu cürlə dua etməyə Allah Rasulü tərəfindən qadağa edir. Necə ki, Allah Rasulü buyurur ki, Allaha dua etdikdə qətiyyətlə dua edin. Sizdən biriniz istəyirsənsə mənə filan şeyi verir və yaxud da filan şeyi məni bağışla. Yəni, bu cürlə dua edərək Allahdan bir şey istəməsin, çünki Allahı məcbur edən yoxdur. Heç kəs Allah Taala nə isə etməyə məcbur edə bilməz. Ona görə də Allah Taaladan bir şey istənildiyi zaman qətiyyətlə istəmək lazımdır. Bu da, dəyərli qardaşlarım, dua edərkən yol verilən xətalardandır. Həmçinin dua edərkən yol verilən xətalardan insanın ehtiyatsız olduğunu düşünərək dua etməsidir. Yəni, deyir ki, belə dua edənlərə çox vaxtı vəzifəsinə və yaxud hansısa bir malına, dövlətinə arxayın olaraq olan kimsələrdə rast gəlir. Hansısa ki, görürsən ki, vəzifəsinə arxayındır. Yəni, dua etdiyi zaman belə ehtiyatsız olduğunu düşünür Allaha. Yəni, düşünür ki, vəzifəsi var və yaxud da var, malı, dövləti var və bunlar hamısını özü qazanır, özü əldə edir. Və Allaha da dua etməsinə ehtiyacı yoxdur. Subhan. Həmçinin, dəyərli qardaşlarım, deməli, burada qeyd olunur ki, insan dua edərkən duanın qəbul olmasından heç vaxt ümitsiz olmamalı. Və deyir ki, bir çox insanlar vardır ki, hansı ki, həyatda baş verən imtihanlardan, sınaqlardan ümidini Allah Taala'ya üzərək, yəni dua edir. Və belə etmək heç bir müsəlmana yaraşan bir hal deyildir. Çünki anlamaq lazımdır ki, insanı imtihan edən, bu imtihandan çıxardan da zor böyük olan Allah Subhanahu ve Taala'dır. Yəni ki, Allah Taala buyurur ki, siz elə zənn etməyin ki, siz iman gətirdik deməklə biz sizləri imtihan etməyəcək. Əksinə, Allah Taala yoxlayır insanı. Malla, övladla, kasıbçılıqla, hər bir şeyin Allah Taala insanı imtihana çəkir. Ona görə də müsəlman heç bir zaman ümitsiz olmalı. Daima ümid etməlidir ki, Allah Subhanahu ve Taala onun dualarını qəbul edəcək. Və necə ki, görürsən ki, Peyğəmbərlərin həyatına baxırsan, hansı ki, Allah Taala mübarək kitabında onlar barəsində bizə xəbər verir. Bu Peyğəmbərlər ki, hansı ki, imtihana məruz qalıblar, lakin səbr ediblər və dua ediblər Allah Taalaya, müəyyən bir vaxt keçəndən sonra Allah Taala onlara çıxış yolu verib. Yaxud da elə Peyğəmbərlər olub ki, qoza vaxtında, yaşlı vaxtında Allah Taala onlara övlad bəxş edir. Hətta zövcəsi təəccüblənir ki, yəni mənim övladım ola bilməz, necə ola bilər ki, övladım olacaq. Yəni, lakin Allah Subhanahu wa Taala onlara övlad bəxş edir. Onun dediyi ki, duanın qəbul olmasına insan ümid edərək dua etməlidir. Necə ki, gəlib ki, ayətlərdə ki, Yusuf surəsində ki, qardaşları deyir, onun köynəyinə saxta qan ləkəsi sürtüb gətirdilər atasının yanına. Yaqub əleyhissalam belə deyir, xeyr, sizdir öz nəfsiniz, sizdir öz nəfsiniz bu işə vadar etmişdir. Mənə gözəl səbr etmək lazımdır, deyir. Söylədiklərinizin müqabilində Allahdan kömək diləmək lazımdır. Yəni, baxırsan ki, Yusuf əleyhissalamın ölüm xəbərini Yaqub əleyhissalama, yəni atasına gətirdikdə, yəni onların o sözlərinə inanmır. Lakin deyir ki, mənə səbr etmək qalır. Və doğrudan da Peyğəmbərlərin qissələrində möminlər üçün, insanlar üçün böyük ibrətlər, faydalar vardır. Həmçinin, dəyərli qardaşlarım, burada bir faydanı da qeyd edir. Burada söylənir ki, insanın bilməlidir ki, onun duasının qəbul olmasına əsas səbəb insanın salih olması və təqvalı olmasıdır. Lakin deyir ki, bəzən görürsən ki, Allah Subhanahu Taala insanın duasını qəbul etməyə bilər. Məsəl üçün, necə ki, hədisdə zikr olunur ki, Allah Rasulü namazların birindən başını qaldırandan sonra, ibadətdən sonra sahabələrinə deyir ki, Allahdan üç dənə şey istədim. Və Rəbbim o üç şeydən ikisini mənə bəxş etdi, lakin birini vermədi. Və bu dəlildir ki, yəni, alimlər qeyd edirlər ki, həmçinin onu bilmək lazımdır ki, bəzən bunun duasının qəbul olmaması Allahın onu sevmədiyinə dəlalət etmir. Allah Rasulunun başına bu gəlməsi, yəni iki duasının qəbul olması üçüncünün yox və onlar hansılardır? Deyir ki, Rəbbimdən üç dənə şey istədim, ikisini qəbul edərək, birini isə qəbul etmədi. İstədim ki, ümmətimi quraqlıqla deyil, həlak etməsin. İstədiyimi qəbul etdi. Həmçinin istədim ki, ümmətimi daşqınla, sellə boğaraq həlak etməsin. Onu da qəbul etdi. Lakin istədim ki, ümmətimin arasına ixtilaf salmasın, yəni bir-biri ilə ixtilaf etməsinlər. Lakin bunu deyil, qəbul etmədi. Bunu qəbul etmədi Allah Subhanahu wa Taala. Və həmçinin də burada qeyd olunur ki, fayda olaraq deyir ki, həmçinin deyir ki, onu da bilin ki, sevmədiyi, yəni bir Allah Taalanın sevmədiyi bir kimsənin görürsən ki, onun malını artırır və yaxud da onun ömrünü uzun edir. Yəni bu o demək deyil ki, Allah Taala onu sevir. Əksinə, ola bilər ki, Allah Taala ona mal dövlət verməklə və yaxud da onun ömrünü uzatmaqla, hansı ki, həyatına baxırsan ki, insan zalimdir, qəddardır, gecə və gündüz günahlarla məşğuldur. Lakin Allah Taala onun malını artırır, ömrünü uzadır. O görürsən ki, hələ deyirlər ki, niyə görə pis insanlar həmişə çox yaşayır və yaxud da varlı olurlar. Əksinə, alimlər deyir ki, bu o deməkdir ki, Allah Taala onun qiyamət günü əzabını daha da şiddətli etmək üçün ona bəxş edir bunları. Məsələn, iblisin duasını qəbul etməsi. Yəni, iblisin duasının qəbul olması o deməkdir ki, Allah Taala o iblisi sevirdi. Əksinə, bu onun üçün nədir? Bir əzab idi cəhənnəmdə. Bu, dəyərli qardaşlarım, söylədiklərimiz dua edərkən yol verilən xətalar barəsində idi. Yəni, ona görə də çalışın ki, dua etdiyiniz zaman bu məqamlarda diqqətli olasınız ki, dualarınız qəbul olunsun. Və yenə də söylədiyimiz kimi, həmişə bunu qeyd edirik, bir-birinizi dualarınızı unutmayın. Çalışın ki, müsəlmanlar üçün həmişə dua edin. Nə qədər görürsən, qardaşlarımız var, hansı ki, çətinlikdədirlər, istər maddi tərəfdən, İstər mənəvi tərəfdən görürsən ki, evsizlər, dua edin ki, Allah subhanahu ta'ala onlara xeyirli, bərəkətli bir ev nəsib etsin. Və yaxud da çətinlikdə olan qardaşlar var, imtihanlarda olan qardaşlar var, xəstəliklə və yaxud da başqa cür imtihanlara məruz qalan qardaşlar var. Dualarınızı yaddan çıxarmayın. Yəni, təkcə özünü düşünün, həmişə özünüz üçün dua etsin. Əksinə çalışın ümmət üçün, müsəlmanlar üçün dua edəsiniz həmişə. Və ən əsası da Allahdan sabitlik istəmək. Ki Allah subhanahu ta'ala bizləri bu dində doğru düzgün əqidə mənhəclərini sabit etsin daima. Bizi hikmədən, onun əhlindən qorusun, bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda götürsün. Subhanəki Allahumma və bihamdik, əşhədə anlərinə təstəqbir və atubu ilə. Allah səhəm olsun.